Radio Beograd 2. Vesti.
Ministarstvo unutrašnjih poslova je zvanično obavešteno o postojanju kriminalne grupe koja za cilj ima atentat na predsjednika Srbije, saopštio je sinoć ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin u Palati Srbije. Prema njegovim rečima, MUP je tu informaciju dobio 14. januara od jedne zemlje Evropske unije. Poručio je da će državni organi učiniti sve da se ustavni poredak sačuva. Epidemijska situacija u zemlji je i dalje teška. U danu za nama potvrđeno je više od 16.400 slučajeva zaraze, od testiranih skoro 35.000 osoba. Preminulo je 30 obolelih, na respiratorima je 113 pacijenata. Ne smanjuju se redovi u COVID ambulantama, u poslednja tri dana registrovano je više od 50.000 novozaraženih, a lekari navode da je realan broj obolelih od 3 do 5 puta veći. Šefovi diplomatija Sjedinjenih Američkih Država i Rusije nisu postigli značajnije pomake u razgovorima o smirivanju napetosti oko Ukrajine na sastanku u Ženevi. Dogovoreno je da se dijalog nastavi. Vašington traži od Moskve da povuče jedinice sa ukrajinske granice, a Moskva da NATO prestane da se širi na istok ka granicama Rusije. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Asvela u Lionu sa 69-67 u meču 22. kola Evrolige. U drugom kolu regionalne vaterpolo lige Crvena zvezda je u Beogradu pobedila Partizan rezultatom 13-11. Utakmica između Šapca i Jadrana i Splita završena je rezultatom 14-8 za Jadran. Radnički iz Kragujevca savladao je Novi Beograd sa rezultatom 11-10 u utakmici koja se igrala u Budvi. Vreme pretežno oblačno i hladno, mestimično sa snegom. Krajem dana i u toku noći razvedravanje. Jutarnja temperatura od -9 do -2, dnevna od -1 do 3. U Beogradu -1 stepen. Čuli ste vesti.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Dobro jutro, poštovani slušaoci, slušate jutarnji vikend program Novi dan. Kao što ste čuli u vestima, trenutna temperatura u Beogradu je -1 stepen, pritisak 1005 milibara, brzina vetra 3 metra u sekundi, vlažnost 80%, a kažu da je subjektivni osjećaj kao da je -5, napolju je vedro. Kada je reč o temama o kojima ćemo govoriti, predstava Tesla, iz umetnik u režiji Nebojše Bradića, bit će premijerno izvedena danas 22. januara na sceni Pera Dobrinović Srpskog narodnog pozorišta. Drama Tesla, iz umetnik, kao i roman Vladimira Pištela, Tesla portret među maskama kojim je inspirisana, nije biografska rekonstrukcija jednog života, već priča koja se uspostavlja kao paradigma slike savremenog sveta. U tom svetu se vodi večita borba između onih koji vide dalje i dublje, koji ispod pojavnih oblika naslućuju moćne sile koje žele da oslobode i onih drugih čiji se uvid u snagu tih sila ograničava na potrebu da ih kontrolišu i nadziru. Biće reči o izložbi velikanke srpske kulture koja je otvorena u domu Jevrema Grujića. A gost emisije Novi dan je pesnik, eseista i istoričar umetnosti Aca Vidić, koji će govoriti o fenomenu poetskog stvaralaštva kao i o književnom časopisu Brankovina. Počinjemo sa našim jutarnjim programom. Dobro jutro vam želim.
Pa, Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran napredan razvitak i puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Januara 1878. godine u Splitu je rođen vajar Toma Rosandić. Veći deo svog radnog veka je proveo u Beogradu. Bio je prvi rektor Akademije likovnih umetnosti i član Srpske akademije nauka i umetnosti. Autor je više javnih spomenika, među kojima su i dela Igrali se vrani konji, koje se nalazi ispred Skupštine Srbije, i Umorni borac na Kalemegdanu. Slušamo o Tomu Rosandića pred povratak u Split 1955. godine.
Da vam kažem, to je vrlo teško kazati, ali moje stvaralaštvo je tek počelo, može biti najviše od u Beogradu. To mene nije smetalo, na primjer, da ja opotopljen u moj glavu onako, jer ja sam znao za napraviti jedno umetničko delo treba imati tri stvari. Treba imati zanat, treba imati fantaziju i treba imati duh. A toga duha to je vrlo teško.
Na današnji dan 1896. godine u Vinkovcima je rođen slikar Sava Šumanović. Gimnaziju je završio u Zemunu, umetničku školu u Zagrebu. U Parizu je sa prekidima živeo od 1920. do 1930. godine. U Šidu su ga 1942. godine ustaše uhapsile i streljale u Sremskoj Mitrovici. Njegove slike, Doručak na travi i Pijana lađa, ubrajaju se u najznačajnija dela srpskog modernog slikarstva. Slušamo zapis Save Šumanovića o pristupu slikarstvu.
Mi ne slikamo crkve, te nismo prisiljeni da uzmemo alegorije. Mi ne pravimo historijske slike. To je bez smisla jer kinematograf dade puno savršeniju rekonstrukciju prošlosti. Ne slikamo more u buri, kino dade i pokret. Ne imitiramo nečiji obraz, fotografska leća i svetlo to načine puno egzaktnije. Već slikamo našu slikarsku predodžbu sveta. Mi pokušavamo stvarati novi svet u granicama našeg platna, koji ima toliko veze sa vanjskim što ga je pravio čovek i što je primenio svojoj slici one zakone koji su i u kosmosu. Želimo sliku koja će biti jedinstvena, logična i harmonična.
22. januara 1901. godine preminula je britanska kraljica Viktorija. Tokom vladavine, duge 63 godine, nazvane Viktorijansko doba, Velika Britanija je bila na vrhuncu industrijske revolucije, a odigrale su se i velike socijalne i ekonomske promene. Na današnji dan 1917. godine preminuo je Jovan Ilkić, jedan od najznačajnijih kreatora beogradske arhitekture s kraja 19. i početka 20. veka. Njegova dela su Hotel Moskva na Terazijama, nekadašnji oficirski dom, danas studentski kulturni centar, Palata Krsmanovića i najveće arhitektonsko delo Narodna skupština, koju je dovršio njegov sin Pavle. O Jovanu Ilkiću je govorio novinar Dragutin Lola Dimitrijević.
On je bio đak profesora von Hansena i direktora odeljenja arhitekture na Akademiji umetnosti u Beču, kod koga je Jovan Ilkić prvi u klasi bio. Ilkić je onda dobio nagradu, takozvanu Paixen Prize, nagrada koja se svake pete godine dodeljuje najboljem svršenom arhitekti, znate. I njegov profesor pozvao ga je kao talentovanog čoveka da s njim radi na unutrašnjim dekorativnom arhitektonskom uređenju Bečkog parlamenta, koji je projektovao profesor. Kralj Milan čuo je za to, pa je odmah zvao Ilkića i predložio mu da dođe u Beograd i da se tu nastani, da postane i dvorski arhitekta i da zida u Beograd.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.
Radio Beograd 2.
Savršeno čista belina sa tubi. nastaće
Na šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
Il suffirait de presque rien, peut-être 10 années de moins. Que je te dise je t'aime, que je te prenne par la main pour t'emmener à Saint-Germain pour prendre un autre café crème. Mais pourquoi faire du cinéma? Allons fillette, regarde-moi et vois les rites qui nous séparent. À quoi bon jouer la comédie du vieil amant qui rajeunit? Toi-même ferais semblant d'y croire. Vraiment, de quoi aurions-nous l'air? J'entends déjà les commentaires. Elle est jolie, comment peut-il encore lui plaire? Elle au printemps, lui en hiver. Il suffirait de presque rien, pourtant personne, tu le sais bien, ne repasse par sa jeunesse. Ne sois pas stupide et comprends, si j'avais comme toi 20 ans, je te couvrirais de promesses. Allons bon, voilà ton sourire qui tourne à l'eau et qui chavire. Je ne veux pas que tu sois triste. Imagine ta vie demain, tout à côté d'un clown en train de faire son dernier tour de piste. Vraiment, de quoi aurais-tu l'air? J'entends déjà les commentaires. Demain, qui t'emmènera à Saint-Germain prendre le premier café crème. Il suffirait de presque rien, peut-être 10 années de moins pour que je te dise je t'aime.
Šest časova 20 minuta, slušate jutarnji vikend magazin Novi dan. U domu Jevrema Grujića otvorena je izložba Velikanke srpske kulture, na kojoj je predstavljeno 18 slavnih žena koje su svojim delima, hrabrošću i doprinosom srpskoj kulturi, ali i celokupnoj srpskoj istoriji, uticale na razvoj srpske misli i društva uopšte. Izložbu koja je otvorena do 27. marta posetila je naša koleginica Tanja Živković, koja će nam dati preporuke zašto bi i mi trebalo da je posetimo.
Šešir, ručni sat i žute perle Desanke Maksimović, olovke, nož za papir i pasoš Isidore Sekulić, spomenar Vidusave Kovačević, violina Ljubice Marić, slikarska paleta Bete Vukanović, samo su neki od mnogobrojnih predmeta koji nam dočaravaju živote 18 velikanki srpske kulture. Često skrajnute, još češće zaboravljene, utirale su put novim generacijama slikarki, književnica, lekarki, naučnica za bolji socijalni položaj žena u profesionalnom životu. Bile su i bolničarke i ratnice sa medaljama i činovima, po mnogo čemu prve u svom gradu, zemlji pa i Evropi. Autorke izložbe, koja je realizovana u partnerstvu sa preko 15 institucija kulture širom Srbije, su Branka Conić, dr. Gordana Bekčić i Ružica Opačić. Cilj jeste da se poveća vidljivost ženskog kulturnog nasljeđa koje je omogućilo da žene danas zauzimaju najveće položaje u našoj kulturi i društvu, istakla je direktorka muzeja Doma Jevrema Grujića i koautorka izložbe Branka Conić.
Ove žene su predstavljale, imale nesavladivu silu, snagu da se bore za svoju profesiju i time su zadužile naše društvo. Vrlo često su u tom plamenu i prerano sagorele. Ipak raduje nas da je veliki broj njih doživao duboku starost. Međutim, ova izložba ne govori samo o prošlosti. U saradnji sa tri galerije, Vitaminom X, Galerijom B2 i Štabom, napravili smo selekciju savremenih umetnica koje ćete tokom 2,5 meseca imati prilike da vidite. I odabrali smo ih na način da budu dostojne, da kažemo, naslednice naših velikanki koje ovde vidite.
Neki od dama su bile slavljene za života. Po nekima se zovu škole, bolnice i ulice. O nekima se tek ponekad progovori, a neke su ostale zaboravljene, rekao je Lazar Šećerović, osnivač muzeja Doma Jevrema Grujića i potomak porodice Grujić.
To u stvari nije nijedna izložba, ovo je jedan poklič, jedan manifest ljubavi, divljenja, obožavanja i cenjenja svega one što su te veličanstvene žene učinile. Znači, te naše majke, stara majke, sestre, verenice, supruge, tetke, strine, ujne koje čine prvo, te žene koje nam daju život, znači mi postojimo zbog njih. I ovo je jedan omaž, jedna počast da im učinimo, da im se duboko poklonimo i da ih stavimo na ono mesto na koje još dan danas svuda u svetu i kod nas nisu na onome pravo mesto na kojem im trebalo da bude.
Otvarajući izložbu, potpredsjednica vlade i ministarka kulture i informisanja Maja Gojković naglasila je da je kultura ženskog roda.
Na sreću naše, ali i evropske i svetske kulture, relativno nepovoljne okolnosti nisu sprečile veliku književnicu Isidoru Sekulić da postane prva žena akademik u Srbiji, kao što nisu obeshrabrile ni Milicu Stojadinović Crpkinju i Desanku Maksimović da ispišu neke od najlepših stihova naše poezije. Verujem da svi zajedno ne možemo ni da zamislimo koliko bi srpska umetnost bila siromašnija bez slikarskog umeća Mine Karadžić, Bete Vukanović, Nadežde Petrović, Milene Pavlović Barili, Ljubice Cuce Sokić i drugih velikih srpskih slikarki. Na pomen plesne scene u Srbiji jedna od prvih asocijacija svakako njen utemeljivač, čuvena Maga Magazinović. Dame i gospodo, zbog svega toga i na prvom mestu zbog svega dobrog što su učinile, obaveza svih nas je da čuvamo i negujemo uspomenu na njihova i dela svih žena koje su obeležile našu, ali i svetsku kulturu.
Žena danas mora pratiti život i život naroda i čovečanstva, pratiti postanak i razvitak pojedinačnih društvenih pitanja, pratiti literaturu, umetnost, politiku, rekla je Maga Magazinović 1905. godine, a do danas, čini nam se, nije se ništa promenilo.
Svakog dana od mog srca otkine se jedan deo, svake noći imam tuge dovoljno za život ceo. Noć postoji samo zato da bi meni bilo teže, i da sanjam tvoje usne što pred zoru nekud beže. Bežiš od mene, ljubavi. Bežiš od mene, ljubavi. Išao sam putem svile, hodao sam dane noći. Pitao sam dobre vile, na kraj sveta u samoći. Da li postojiš samo zato da bi meni bilo gore? Vile kažu to je ljubav, to se tvoje misli bore. Bežiš od mene, ljubavi. Bežiš od mene, ljubavi. Ko bršljan koji preko zida puže, trolo bi se svakog dana, a živeo tri put duže. Noć postoji samo zato da bi meni bilo teže, i da sanjam tvoje usne što pred zoru nekud beže. Bežiš od mene, ljubavi. Bežiš od mene, ljubavi. Svake noć sve je teže, jer ti nisi tu, jer ti nisi tu. Svake noć sve je teže, jer ti nisi tu, jer ti nisi ljubavi.
Ko će biti 20. dobitnik nagrade Nikola Milošević koju dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije? U najužem izboru za ovogodišnju nagradu su naslovi Gorana Raičević, Agon i melanholija, život i delo Miloša Crnjanskog u izdanju Akademske knjige, Predrag Petrović, enciklopedizam i teorija romana u izdanju Čigoja Štampe, Sandra Šćepanović, Empedokle o ustrojstvu sveta i ljudskoj sudbini u izdanju Akademske knjige. Direktan prenos sednice žirija na kojoj će biti doneta odluka o ovogodišnjem dobitniku nagrade Nikola Milošević možete slušati u sredu 2. februara u 13 časova, samo na talasima Radio Beograda 2.
Da pisanje može biti lek, potvrdilo se u slučaju Marija Badjuka, profesora srpskog jezika i književnosti u Prvoj Kragujevačkoj gimnaziji, čiji književni prvenac, roman pod naslovom Čudni ljudi, kako kaže, skinuo mu je teret bolesti sa leđa. Omiljeni i veoma aktivan kragujevački profesor izabrao je Sunčanu stranu ulice. To je između ostalog rekao Biljani Nešić, koja je prisustvovala promociji romana Čudni ljudi u Studentskom kulturnom centru u Kragujevcu.
Prvo mi je bilo veliko zadovoljstvo što sam, da kažem, neki posticaj za knjigu i za uopšte da se objavi dobio od našeg čuvenog pisara Vidoslava Stevanovića. On je za jednu noć pročitao rukopis i objavio je prikaz pod nazivom Čudan pisac na tri kusene strane, što je meni bilo izuzetno zadovoljstvo. A inače, što ste rekli da sam aktivan, ja sam sebi za pola veka priuštio jednu veliku čast, a to je da sam upisao doktorske studije na Filološkom fakultetu u Beogradu i stižem sam četvrti ispit, položio sad sve desetke do sada.
Čestitke. A šta je Vidoslav Stanić napisao o čudnom piscu?
Da se pojavio jedan neobičan pisac koji je tako tanan da osjeća bukvalno dušom sve što se dešava oko njega, koji je radoznalo posmatra svet, koji pored bolesti koji ima i saznanja da ga ta bolest prati do kraja života, nastavlja da živi, radoznalo, da otvoreno duha prati sve što se dešava i da ima izuzetno lep stil pisanja koji ga posjeća pomalo neke stare pise i da se vidi jedno veliko književno kultura i dosta toga što je oblikovalo mene kao profesora.
Nekako je bilo bi običajno da jedan profesor srpskog jezika i književnosti piše. Međutim, zaista, pomenuli ste bolest. Ona je na neki način i bila kapisla da nastane vaš prvotnik.
Baš ste me lepo to pitali i hvala vam na tome. Bih baš volio da vam kažem i slušalcima vašeg radija da je inicijalno kapisla u stvari bilo taj neki teret koji sam imao na leđima od trenutka kada sam saznao da bolujem od MS-a. I jednostavno, znate, to prvo pitanje koje se javlja, zašto baš ja? Od jednog zdravog, normalnog čoveka saznate da bolujete od bolesti za koju nema leka i koja vas prati do kraja života. I nakon toga jednostavno potreba vam je neka vrsta katarze, pročišćenja i neki teret koji sam imao na leđima pretvorio se u ovu knjigu. Ali knjiga ide od tame, od prve priče koja je izuzetno potresna i malo ovako da kažem jaka u emotivnom smislu, ide ka kraju koji je, znači, sunčana strana ulice koju ja biram. Ja ne sam optimista i uvek verujem u bolje.
Dakle, skinuli ste na neki način pisanjem i taj teret sa vaših leđa.
Da, pisanje mi je najviše pomoglo da to skinem i od tada sam prodisao, mogu da vam kažem. I uživam u svakom danu, u nekim malim sitnim radostima života.
Pišete o čudnim ljudima. Ko su čudni ljudi?
Pa čudni ljudi su svi ljudi koji, znači, nemaju masku na licu. To su ovi malobrojni ljudi koji su spremni da iznose svoje javno mišljenje, koji se ne plaše da kažu ono što osjećaju, što doživljavaju, odnosno ljudi koji jednostavno nisu ljudi koji robuju materijalnim stvarima. To su ljudi od duha, ljudi, znači, koji gledaju na svet mnogo šire, koji, znači, nemaju predrasuda, koji su empatični, koji su ljubazni, koji znaju da kažu hvala, izvolite, doviđenja i tako dalje. Eto, to su čudni ljudi. Naravno, pretpostavljate da je to danas izašlo malo iz mode biti, znači, takav čovek koji će, znači, negovati takvo osjećanje.
Ovo je vaš književni prvenac, dakle, desio se, eto, igrom slučaja. Ja verujem da ćete nastaviti sa pisanjem.
Već se polako krčka i planiram da pročitam dve nove priče da ljudi vide da sam nastavio da pišem.
Jedva čekamo da i to vidimo.
Hvala.
Yeah. king and queen seat. Like the beginning of Main Street, you could be my baby. You and me could have been a team, each had a half of a king and queen seat. Like the beginning of Main Street, you could be my baby.
Five Stars Film Distribution predstavlja Tananu poput niti, čvršću od stene. Priču koju zatvorenik mora da ispriča da bi sačuvao svoj život. Priča poput Šeherezadine, smeštena u zatvor u obali Slonovače. U poligonu borbe i moći, jedan mladić pokušaće da odloži neizbežno. Vizuelno zapanjujuće ostvarenje Filipa Lakotea. Film Noć kraljeva od 20. januara u bioskopima.
Odaberite nesvakidašnji koncert Big Benda RTS i spektakularnih džez umetnica Lane Janjanin i Dine Rizvić. Miracles, Kolarčeva zadužbina, 13. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ja sam odavš po žici, Bog odavno zna. Ja sam raza pet između jave i sna.
Vlada i bajka. Novi CD Hodač po žici.
Ja plovim sam. Gde smo bili i šta smo radili.
BGP RTS u prodaji.
Eko.
6:38, slušate Novi dan. U Jugoslovenskoj kinoteci je počela nedelja novog švedskog filma koja nam pruža uvid u najnovija ostvarenja kinematografije ove skandinavske zemlje. Dani švedskog filma nose slogan Švedski vibe. Ovaj festival, koji je nastao u okviru saradnje ambasade Švedske u Beogradu, Švedskog instituta, Forteka Međunarodnog filmskog festivala u Perastu, Jugoslovenske kinoteke u Beogradu i Niškog kulturnog centra, predstavlja 8 švedskih filmova iz nove filmske produkcije uz prisustvo zanimljivih gostiju. Na večerašnjem repertoaru od 16:30 očekuje nas razgovor o švedskom filmu i filmskoj produkciji sa gostima, od 18 časova istorijska drama Krv Laponaca i online razgovor sa producentom Larsom Lindstremom. Od 20:30 posetioci mogu da pogledaju thriller dramu Golijat, a kroz švedsku kinematografiju vodi nas Ana Vučković-Denčić.
Kakav je to savremeni švedski film? Šta od njega možemo da očekujemo? Napetost noara, umirujuće prizore skandinavskog krajolika, jednostavnost ili možda specifičan humor? Koliko je referentan upravo presek koji je kao selektorka napravila, govori naša glumica Jelena Mila, koja već dugo živi i radi u Švedskoj.
Živim gore i da imam prilike da upoznam i te ljude i te poslednje produkcije švedske. Prosto mislim da je šteta ne praviti ovu vrstu saradnje. Mislim da obogaćuje koliko Švedska nas ovde, toliko i Srbija, odnosno Balkan, obogaćuje filmski svet gore na severu Evrope. Ovogodišnji festival, za razliku od prethodnog, Ingmar Bergman, 100 godina od rođenja, imali smo isto 100 godina diplomatije. To je bilo zanimljiv jedan poprečni presek nekih zanimljivih filmova iz neke istorijske perspektive. Ovaj festival je zapravo novi švedski film i odabrali smo ono što je imalo premijeru zapravo poslednje dve godine. Ove poslednje dve godine se nismo viđali iz opravdanih razloga, jer je praktično ceo svet stao, pa i sama filmska produkcija u tom smislu je dobila neki zaokret ili neko novo čitanje. Tako da u tom smislu smo se zaista potrudili da odaberemo to što je urađeno ovih poslednjih godina, 2019, 20 i 21. Imamo filmove, znači, od Nordic Noara, pretpostavljam da pratite sve krimi, drame, priče i tako neke začetnike, tvorce ovog novog talasa tih krimi drama koji evo i kod nas se malo raširio po televiziji i na filmu, a po ugledu na njih prosto imat ćete par primjera takvih filmova kao što je Perfektni pacijent, koji apsolutno preporučujem u tom žanru, Golijat donekle i Vic skrep, odnosno Belo đubre, Belo smeće, koji u posljednjeg dana će biti prikazan. Pored toga imamo drame koje su onako, kako da kažemo, daily life, svakodnevni život, to su možda Charter, pa čak i Same blud, oni više istorijska drama, to vam je Krv Laponaca, odnosno život manjina na severu Evrope i Norveške i Finske i Švedske i Rusije. Prosto kako je to izgledalo pre 100 godina tamo. Žena je radila film, Amanda Carnell, vrlo zanimljiv. Eto, imamo jedan dokumentarni film o Stigu Larssonu, tvorcu Milenijuma. Sutra ćemo imati razgovor sa prevodiocem te knjige na srpski jezik, trilogije. U petak očekujemo dva divna gosta. Jedan je direktor fotografije, Branislav Stanković, inače potpuni Šveđanin. Rođen je u Švedskoj i naravno njegovi su iz Vranja i bit će mu zaista čast da, eto, prvi put se predstavim nekoj publici u inostranstvu kao fotograf, budući da je radio poslednje dva filma. Michael Cross je tu producent, mogu reći isto novije generacije, mlađe generacije, vrlo vešti, vrlo aktivan u producentskom smislu, jer znam da radi u Kanu, neke saradnje pravi i u Hollywoodu, tako da je vrlo zanimljiv, a vidim, mislim da je bio vezan za Balkan, tako da je on onako srećan što će da dođe. Pitaju me ljudi, Jelena, šta, sve. Da biste videli švedski film danas, mislim da je potrebno videti sve, jer su zaista svi filmovi odabrani. Naravno da zatvorimo sa Snela kriminela ili Nevaljalci kriminalci, jedna komedija, prosto stojim iza nje, mislim da je vrhunska. To je isto prvi film rediteljke, Sari Young. Kad su stand-up komičari pravili taj film, onda možete misliti kako je dobro zezanje na njemu. Tako da i njega preporučujem.
Mädchen, sag, wo willst du hin? Wohin? Ey, trauriges Mädchen, jedes Ende ist auch ein Beginn. Ey, trauriges Mädchen, seit wann wartest du am Telefon? Ey, trauriges Mädchen, sag, wie lange weinst du schon?
Yeah. Stündchen wein ihn nicht länger nach.
Geht es vorbei
und gib mir doch den Platz auf seinem Thron, dass ich dich liebe. Weißt du doch schon.
Predstava Tesla izumetnik po motivima romana Vladimira Pištala, Tesla portret među maskama nagrađenog Ninovom nagradom u režiji Nebojše Bradića, bit će premijerno izvedena danas 22. januara na sceni Pera Dobrinović Srpskog narodnog pozorišta. Deo te drame novosadska publika je mogla da pogleda na otvorenom u centru grada za doček nove godine, koji je bio u znaku velikog naučnika i njegovih izuma. Inicijativa da se komad o prvom počasnom građaninu Srpske Atine postavi na scenu potekla je od fondacije Novi Sad, Evropska prestonica kulture, povodom godine titule. Sa rediteljem predstave Nebojšom Bradićem razgovarala je Tatjana Novčić-Matijević.
Čini mi se po svim najavama jedna velika, veličanstvena, grandiozna predstava. Vi ste radili i dramatizaciju Pištalovog romana. Roman je vrlo kompleksan i sad me interesuje na šta ste se fokusirali u tom Pištalovom viđenju tog genija.
Pištalov roman je inspiracija, dakle, kada govorimo o tome kako prenositi određene sadržaje na scenu, uvek dođemo u ono osnovno pitanje kako nešto što je dobro u određenom mediju treba da se prenese u neki drugi medij. Sa strane autora ja sam dobio potpunu saglasnost da mogu da koristim roman kao predložak i ja sam pristupio kao i većina ljudi koji se bavi pozorištem. Znači, to jeste nešto što nosi određene sadržaje, ali pozorište ima svoje zakonitosti, dakle mora da priča priču u jednom drugom mediju. I ono što je za nas bilo važno, da ispričamo priču o jednom, po svemu sudeći, velikom čoveku koji je imao svoje snove, vizije i koji je deo tih snova ostvario, deo nikad nije ostvaren, ali ti snovi nikad nisu dovršeni, nema kraja, telo je trošno, ali duh uvek opstaje. I to je možda negde osnovna linija u ovoj drami. Znači, to je sukob između materije i duha, ta večita borba u kojoj neke sile koje ne vidimo, kad kafkijanske odlučuju o našim sudbinama. U slučaju Tesle, to je svakako sukob sa nadzornim kapitalom. Kapital koji želi da kontroliše sve, da struju ima u žicama, da voda ide u cevi, da sve bude na neki način na brojilima, a jedan izumetnik, kako smo ga nazvali prema kovanici Laze Kostića, nije imao te ideje. Njemu je bilo važno da stvori nešto što će ostati za čovečanstvo. I zaista to je možda jedan od nekih ključnih razloga zašto smo i radili ovaj komad, odnosno ovu priču, da pokažemo da su neke vizije koje idu ispred vremena uvek među nama i da je Tesla sa tim svojim grandioznim delom koje je ostavio kao legat čovečanstvu nekako živ danas, premda nije davno među nama. Dakle, da je naš savremenik, makar kroz ove uređaje koje nas svakodnevno okružuju.
Vizije i te genijalne ideje jesu uvek veće od onog materijalnog prostora u kojem telo koje nosi te ideje obitava. Koliko ste, s obzirom na činjenicu da Teslin ideje kao izumi, kao pragmatične stvari žive danas sa nama. Koliko ste u pozorišnom jeziku koristili te i tehnološke inovacije?
Pre svega na nama je u pozorištu da ispričamo priču. Način na koji se priča podrazumeva različite umetnosti koje se u samom pozorištu i spajaju. Pričanje priče podrazumeva izvesan narativ koji je dramski u svakom smislu, određene vizualne momente koji taj narativ podržavaju i muziku koja je takođe jedan od slojeva. Dakle, mi nismo želeli da tragamo za nečim što bi bila inovacija u smislu pronalaženja nekih tehnoloških pozorišnih znakova, već smo primenili ono što je nama dostupno, pozorište je dovoljno izazovno da ima puno toga da ponudi i da omogući da u prvom redu, ja bih rekao, ispričamo jednu moguću priču o Tesli na jezikom koji će biti prihvatljiv u najširem smislu, kada kažem najširem smislu, da to može publika na različitim nivoima da percipira, a ne samo da pravimo ekskluzivu koja bi bila vezana samo za jedan uzak krug. Dakle, Tesla jeste nešto što je osnova, njegov život, njegovo delo, neki njegovi projekti, odnosno, ajde da otkrijem i deo ovog našeg scenarija. Dakle, cela priča je bazirana na njegovom vizionarski spektakularnom projektu koji nikad nije završen. To je Vardenclyffe, to je znači ta stanica koja je trebalo da emituje signale čitavom svetu i koja nije bila zamišljena samo kao stanica koja će emitovati radio signale, već je to bila stanica koja je trebalo da prenosi i energiju bez žica. To je svakako nešto što i danas mnogi ljudi sa uzdahom posmatraju, pogotovo zato što je, kada pogledate te fotografije od pre više od 100 godina, vidite koliko je to bilo uloženo i energije, ideja, novca, svega toga što je bilo postavljeno na tu jednu kartu i onda je to jednostavno ostalo u traljama, kako bi rekao onaj pesnik, ali u stvari nije nikada zaživelo. I danas se tu okupljaju ljubitelji Teslinog dela, to služi kao performans za neke eksperimente manjeg obima, ali to što je on mašto nikad nije ostvareno. Dakle, u tom rukopisu nama je bilo važno da ispričamo priču o nečemu što nije ostvareno, ali što je imalo tako veliki background, tako veliku pozadinu, da je jednog dana možda moguće i ostvariti u ovom svetu koji zaista svaki dan sve više ide ka nekom svom kraju, sa tim zagađenjima, sa tim količinama CO2 koje se emituju u avasionu, odnosno u omotač. Znači, sve to jako čovečanstvo dovodi u pitanje i čitavu civilizaciju i kulturu. Tesla je, misleći o toj energiji koja može da se prenosi bežično, mislio upravo možda i mnogo dalje nego što mi danas, kada smo suočeni sa problemom, vidimo i kada mi danas postavljamo to pitanje šta će biti sa ovim svetom za nekoliko decenija.
Šest časova 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Ministarstvo unutrašnjih poslova je zvanično obavešteno o postojanju kriminalne grupe koja za cilj ima atentat na predsjednika Srbije, saopštio je sinoć ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin u Palati Srbiji. Prema njegovim rečima, MUP je tu informaciju dobio 14. januara od jedne zemlje Evropske unije. Poručio je da će državni organi učiniti sve da se ustavni poredak sačuva. Epidemijska situacija u zemlji je i dalje teška. U danu za nama potvrđeno je više od 16.400 slučajeva zaraze od testiranih skoro 35.000 osoba. preminulo je 30 obolelih, na respiratorima je 113 pacijenata. Ne smanjuju se redovi u COVID ambulantama. U poslednja tri dana registrovano je više od 50.000 novozaraženih, a lekari navode da je realan broj obolelih od 3 do 5 puta veći. Šefovi diplomatija Sjedinjenih Američkih Država i Rusije nisu postigli značajnije pomake u razgovorima o smirivanju napetosti oko Ukrajine. Na sastanku u Ženevi dogovoreno je da se dijalog nastavi. Vašington traži od Moskve da povuče jedinice sa ukrajinske granice, a Moskva da NATO prestane da se širi na istok ka granicama Rusije. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Asvela u Lionu sa 69-67 u meču 22. kola Evrolige. U drugom kolu regionalne vaterpolo lige Crvena zvezda je u Beogradu pobedila Partizan sa rezultatom 13-11. Utakmica između Šapca i Jadrana iz Splita završena je rezultatom 14-8 za Jadran. Radnički iz Kragujevca savladao je Novi Beograd sa rezultatom 11-10 u utakmici koja se igrala u Budvi. Vreme pretežno oblačno i hladno, mestimično sa snegom, krajem dana i u toku noći razvedravanje. Jutarnja temperatura od -9 do -2, dnevna od -1 do -3, u Beogradu -2 stepena. Čuli ste vesti.
Dižemo sidro, dajemo gas, jedan za krmom, drugi na prancu, i nama je teško bilo bez nas. Nije nas ovde bilo dugo, vetar života zameće trak, nekad je bura, a nekad jugo, danas je anđeo, a sutra vrak. Gde smo bili i šta smo radili, ko bi se to ko bi se toga setio, još malo smo ljubili, a više patili, srce je uvek, srce je uvek trgovac loš. Godine trošimo kao žetone, sede nam vlasi na pukov glas, sećanja krckamo po milione i stare rage mogu ukaz. Otresi prašinu sa tih gitara, našti mu žice, podesi vrat, i naspi vina za dva drugara, pa da zasvira uz brata brat. Gde smo bili i šta smo radili, ko bi se toga, ko bi se toga setio, još malo smo ljubili, a više patili, srce je uvek, srce je uvek trgovac loš. Gde smo bili i šta, ko bi se toga, ko bi se toga setio, još malo smo ljubili, a malo više patili, srce je uvek, srce je uvek trgovac loš. Gde smo bili i šta smo radili, ko bi se toga, ko bi se toga setio, još malo smo ljubili, a malo više patili, srce je uvek, srce je uvek trgovac loš.
dom bio dom. Između ostalog, treba ti mnogo toga čega bi se unapred odrekao vrlo rado. Slušaj šta kažu Eskimi. Da bi se sagradio dobar iglo, godinama moraš da nosiš sneg u cipelama.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Ane Ristović iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 22. januar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Sedam časova pet minuta, došli smo i do drugog segmenta našeg jutarnjeg vikend programa koji je posvećen poeziji. Poznati srpski književnik Radovan Beli Marković preminuo je 19. januara uveče iznenada u 75. godini. Tim povodom podsjetit ćemo se na emisiju Portret koja je upravo posvećena čuvenom i nagrađivanom srpskom piscu. Osim Radovana Belog Markovića, o njemu su govorili njegovi prijatelji i saradnici, književnik i profesor na Filološkom fakultetu Mihajlo Pantić, kao i književne kritičarke Vesna Trić i Slađana Ilić. Autorka emisije je Arijana Handan.
Pravi pisac, on ima jedan jedini cilj da ispriča priču. U onom obliku koje priča želi da bude ispričano. Neko je nekada rekao, i sam život treba da se trudi da liči na dobru priču.
Među piscima koji produžavaju život pravog umetničkog stvaranja, posebno mesto zauzima Radovan Beli Marković, kao unikatni dragulj na srpskoj književnoj sceni.
Ja sam rođen krajem druge polovine prošlog veka u selu Ćelijama na desnoj obali Kolubare, najslavnije srpske reke, pod jednim brdom, vinorodnim brdom, tako je tada bilo. I moje selo imalo je crkvu, školu, kovačnicu, pite vinograde, imalo je sve što jedno selo treba da ima, imalo je dve reke, Ljig i Kolubaru. Ti rani utisci i o ljudima i o svetu oko mene su ostali i do danas. Ja nikada nisam zaboravio imena Katice i Milice koju smo mi imali, jednostavno imali smo dve koze, Katicu i Milicu, ali ja ih nikada nisam zaboravio.
Za sebe kaže da nije bio istaknuti kolovođa dečjih nestašluka. 10 godina ovaj čuveni pisac radio je na benzinskoj pumpi i danas je zahvalan na vremenu provedenom tamo.
Na benzinskoj pumpi tokom tih 10 godina, koliko je u njima bilo tih mojih noći koje sam tu proveo, pročitao sam zaista mnogo, mnogo knjiga. Moje obrazovanje iz takozvanog života, iz knjiga, više iz knjiga.
Svojim stvaralaštvom Radovan Beli Marković decenijama unosi neuobičajeno osveženje u literarni svet, nudeći jedinstvena i originalna prozna ostvarenja koja, kroz jezik kojim piše i slike njegovog kraja, istovremeno ostaju tesno povezana sa tradicijskim slojevima u srpskoj književnosti.
Srpska književnost i sve njene rukavci, njene visovi, njeni svetli časovi, njena potonuća, srpska književnost za mene nekakav unutarnji svet u kojem se ja najbolje snalazim.
Kao što je u svojim književnim tvorevinama sklon ironiji i samoironiji, ima običaj da kaže da je poverovao da je pisac tek kada mu se ime pojavilo u ukrštenici. O prozi Radovana Belog Markovića objavljivane su studije i pisane doktorske disertacije, a jedna od posvećenica radu Belog Markovića je i književna kritičarka Slađana Ilić, koja ističe da je ovaj pisac veliki miljenik publike, ali i da njegova proza zahteva koncentraciju.
Radovan Beli Marković je pre svega jedan gospodin, a osobito književni gospodin. I svakako podsjeća na junake romana koji su pisani možda u romantizmu, recimo. Naš najneobičniji savremeni srpski pisac u svim segmentima njegovog stvaranja, od pripovedačkih postupaka preko načina građenja likova, fantastike i osobito jezika.
Ja se trudim da stare reči zvuče kao nove, što najčešće jeste, su stare i zaboravljene, pa onda i zvuče kao nove, ali to je jezičko putovanje kroz sve slojeve jezika na kojem pišem, a to je kraljevski i govedarski jezik srpski. Ja na tom jeziku pišem.
Iz pera Radovana Belog Markovića nastalo je 12 romana i 4 knjige pripovedaka u mnogo izdanja. Ovaj, kako ga nazivaju, najveći liričar u prozi, smatra da dok knjiga ne počne da se piše sama, nema ništa od nje. Roman Lajkovačka pruga jedno je od najpoznatijih i najčitanijih dela poznatog srpskog prozaiste.
Jedno vreme su me i novinari kulturnih rubrika stalno vodili na neku prugu koja odavno nije Lajkovačka. Lajkovačke pruge odavno nema, od 68. godine ona ne postoji, postoji samo u pesmi i u mojoj knjizi. Vodili su me na pruge na utak, zvanu Barsku prugu. Slike kao da sam ja neka vrsta skretničara i železničara, tako da sam to jednom prekinuo i rekao sam, neću više slika na prugu.
Za sebe kaže da nije čovek inspiracije, a o njemu tvrde da je čovek vrlo posebnog dara. Da bi pisac bio prihvaćen, on pre svega mora da stvori svoj svet, a Beli Marković ima svoj prozni svet, ističe književnik i profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu, Mihajlo Pantić.
Književni opus Radovana Belog Markovića je izuzetan u savremenoj srpskoj književnosti i to po mnogo osnova. To je jedna vrsta transformacije realnog prostora u onaj prostor koji teži nekoj vrsti univerzalnosti. To je taj njegov prostor Belog Valjeva, Kolubare i tog kraja. ali je toliko, da kažem, imaginativno proširen u svim mogućim pravcima da je to zapravo tek odskočna daska za jeli, njegov univerzum, mogu slobodno da kažem.
Palikuća i Tereza milosti puna, prva je knjiga ovog pisca objavljena 1976. godine. Ubrzo se nižu naslovi Crni kolač, Švapska kosa, Godine raspleta, Poslednja ruža Kolubare, Knez Miškin u Belom Valjevu, Gospođa Olga i drugi. Bio je upravnik Lajkovačke biblioteke, a umeo je da napiše i vrlo zapažene reportaže za novine. U Lajkovcu gde živi dovoljno je reći književnik i svi znaju o kome je reč.
Ja sam jutarnji čovjek. Sada volim da sedim na tom mestu na kojem pišem. Nije to naravno radi stotanom posao, ja nisam. Volim da sedim tu pa makar ništa ne napisao. A važna je ta rutina.
Radovan Beli Marković je književni pronalazač. Za njega pisanje predstavlja jednu vrstu eksperimenta, pa ipak na kraju se, kako on kaže, sasvim nenamerno sve samo nalazi kroz zvučanje i značenje onoga što piše. Književna kritičarka Vesna Trijić ovako ga opisuje.
U načinu na koji Radovan Beli Marković piše nema pretvaranja. On je kao pripovedač potpuno iskren i ne upravlja se prema trenutnim književnim modama ni prema očekivanjem izdavačkog tržišta. Baš sam u jednom od njegovih dela pročitala da je današnji roman svetlost koja dopire sa davno ugašenih zvezda. Zato je proza Radovana Belog Markovića puna ljubavi prema srpskom jeziku, prema književnosti, prema pripovedanju i puna melanholije, istrajavanja u vrednostima za koje savremeno doba sve manje ima sluha. Jezikom njegovog dela ja bih ga opisala kao kavalera starog vremena.
Ovaj vrsni prozaista ovenčan je nagradama za gotovo svaki od svojih romana i knjiga priča.
Sigurno je da sve nagrade nisam zaslužio, a sigurno i to da nisam i dobio one koje sam zaslužio. Recimo, ja kad sam dobio Andrićevu nagradu, dobio sam je u 50. svojoj godini. Gospode Bože, nisam bio mlad čovjek, ali mi se činilo da mojim plećima izrastaju nekakva krila, tako mi se činilo. Pa sam se onda tek naknadno uplašio. Sjetio sam se da je Andrić Mustafu Mađara napisao u ranom dobu, imao je 20. koju godinu, a ja nesrećnik tek u 50. godini skrpio sam nekoliko, jednu knjigu pripovedaka koja je dobila njegovu nagradu.
Pisanje je njegova najprivatnija i najvažnija stvar na svetu, pored njegove supruge Emilije, koja je, kaže, publika u jednoj osobi. U san prelazi posle pročitanih nekoliko stranica jedne od mnogo knjiga kojima je stalno okružen. Književni heroj Radovan Beli Marković.
Uglavnom sam živao u knjigama i taj život u knjigama je proveo me kroz čitav ovaj zemaljski šar, kroz čitav ovaj svijet, provele su me knjige. Ja ne žalim ni za čim, čitao sam koliko sam to mogao. To su uglavnom bile knjige na kojima čovjek temelji neko svoje poznanstvo sa ovim svetom i sa ljudima koji ga okružuju.
Thank you.
Beograd 2.
Gost našeg jutarnjeg vikend programa je eseista, istoričar umetnosti i pesnik Aca Vidić. Hvala mnogo što govorite za Radio Beograd 2.
Hvala i vama što ste me pozvali.
Da čujemo šta nas očekuje kada je reč o najnovijem izdanju časopisa Brankovina.
O najnovije izdanje časopisa Brankovina će biti trobroj, negde na 232 strane, čini mi se. Najpre su tu prilozi iz opšte umetnosti, znači ne radi samo o knjižnoj umetnosti, nego se radi o ukupnoj umetnosti. Gost broja je profesor Nikola Vukosavljević sa svojim slikama i vajarskim statuama. Onda tu ima nekoliko pesnika koji su prisutni iz svetske književnosti, ovog puta je Srećko Kosovel sa čuvenom knjigom Integrali, koja kod nas nije prevedena, do prevoda koji Intelekta ima i koja je pozajmila za ovaj broj. Potom imamo neprevedenu priču Ernesta Hemingwaya, imamo nastavcima Arnolda Krupata istraživanje, esejističko istraživanje o književnosti kod američkih indijanaca, potom imamo nešto iz valjevske poezije i proze, zapravo onda iz srpske nacionalne poezije i proze. Imamo nekoliko eseja o Handkeu i o Ezri Poundu, jedan prilog iz muzike, mislim da se radi o Lennonu, koliko se ja sećam, ima mnogo priloga. U bibliofiliji, to je rubrika koja prati bibliotekarstvo, bit će gost biblioteka iz Osečine, u našem bližem okruženju, kad je u pitanju Valjevo. Potom književna kritika knjige Tomislava Krasmanovića i na kraju književna kritika Maje Belegišanin o knjizi poezije Lidije Rakočević. Lidija Rakočević i Maja žive u Beogradu ovde.
Veoma zanimljivo, poezija američkih indijanaca.
Pa da, već treći nastavak je sad ovog puta. Netipično je u ovo vreme za časopise da objavljuju eseje ili slične tekstove u nastavcima, kao što se to nekad 80. godina radilo. Ja sam dosta učio zanat o uredništvu iz 80. godina, kako knjiga, tako i časopisa, jer čini mi se da je tad izdavaštvo i urednički posao bio ozbiljniji, nekako stameniji, čvršći, i književna kritika i pisci i pesnici su bolje mogli da se oslone nego što je to danas slučaj.
Koji je autor kada je reč o ovom prevodu poezije američkih indijanaca?
To je zapravo, u tom eseju ima poezija američkih indijanaca, ali ukupna književnost, autor je Arnold Krupat, a prevod je uradila Goga Vuković, koja živi u Podgorici, sa engleskog, naravno. To je esej koji kod nas nije objavljen, i zapravo bila je odlična prilika da ga preuzmemo, uzmemo autorsko pravo i objavimo deo po deo. Sad, zavisi od broja, od koncepcije, koliko se prostora ostavi. Nekad je to dve, tri strane, nekad 5, 6, sada u trobroju bit će 8 strana. Tako može da se po segmentima bolje sagleda.
Pomenuli ste i Ernesta Hemingwaya, neprevedena, kratka priča.
Kratka priča, ja sam zaboravio naslov, izvinjavam se, ali tu priču je prevela Tatjana Pajić iz Kragujevca. Tako da je ovako bilo jedan kuriozitet da mnoge priče Hemingwaya su prevedene i već su poznate u srpskoj književnosti i šire, međutim ta priča do sad je bila neprevedena i mi je sad donosimo prvi put. Pokušavamo da mnogi segmente iz književnosti i umetnosti donesemo prvi put. Pogotovo u živu književnost, a u živu književnost spadaju poezija, proza, eseistika i često međužanrovski tekstovi koji nemaju odrednicu kako u formi, tako i u sadržini.
S obzirom da se i vi bavite eseistikom, da li ste obrađivali određenu temu u ovom časopisu ili u nekom od prethodnih?
U broju 3 sam obrađivao, pošto sam ja studirao istoriju umetnosti, obrađivao sam likovno delo Josifa Vidojkovića, koji je za taj broj bio gost, to je jedan od najboljih slikara koje ja poznajem, poznajem ga lično, živi u Valjevu, to je slikar svetskog kalibra, jako malo poznat, ali je njegova umetnost, likovna umetnost me zadivila i možda iste nepravde što je nepravedno zapostavljen. Uradio sam jedan obiman esej, otprilike negde 7-8 strana, i objavio sam ga u broju 3. Inače, ja izbegavam da svoje tekstove objavljujem u Brankovini. Ja sam glavni urednik i osnivač i meni je neprijatno da objavljujem neke svoje tekstove. Većinom je to vizura, umetnička i književna vizura tekstova drugih autora i umetničkih dela drugih autora.
Najnoviji časopis Brankovina u februaru, ako se ne
varam. Ja mislim da će biti u februaru. On je u ovom trenutku u samoj žiži grafičkog oblikovanja. Svi tekstovi su završeni, par tekstova je ostalo na lekturi, ali je to će vrlo brzo biti urađeno. Međutim, grafičko oblikovanje je vrlo komplikovano s obzirom na specifičnost časopisa. Časopis ima jednu priču, jedno uobličenje iz broja u broj, kao što se to radi na primjer u zbirci poezije ili proze, gde mora da ima zaokruženost. Ja sam se barem tako učio da radim taj posao, i da čitalac, često su mi ljudi rekli da su pročitali od korice do korice. Ogromno zadovoljstvo je u meni da čitalac ima jednu sliku koju, kad pročita sve tekstove, oni su raznorodni, čak izlaze iz sfere umetnosti, da ima jednu sliku, jednu zaokruženu sliku, jedan opšti utisak o tom broju i o samom časopisu. Inače, časopis se zove Brankovina, što u prevodu, pesničkom prevodu, znači pesnikov zavičaj, to je Desankin zavičaj.
Da, zaista jeste kao knjiga i to je jedan veliki plus. S obzirom da je u podnaslovu časopis za književnost, umetnost i društvena pitanja, pretpostavljam da ima dosta tekstova koji se bave i filozofijom i sociologijom.
Ima tekstova, od situacije do situacije rešavam određene rubrike. Ne sjećam se koji su tekstovi te vrste ušli u broj 12, 13 i 14 koji će biti tek u objavljivanju, ali je prisutno takođe i filozofija koju nas smatraju umetnošću, ali jako vezana za umetnost. Takođe i psihologija jako vezana za umetnost, i to se jednostavno sa umetnošću vrlo blisko prožima, da je teško odvojiti jedno od drugog. Možda zato časopis ima tako rasplinutu ideju i rasplinutu koncepciju, ali zadržava tu osnovnu premisu da je umetnički časopis. Ima takvih tekstova, najčešće su to eseistički tekstovi. U proteklim brojevima objavljivali smo Bonhoeffera u broju 3, Brehta smo objavljivali u nastavcima, između ostalog, iako je on poznat kao pesnik ili kao scenarista mnogih pozorišnih komada koji se godinama i decenijama igraju i na sceni u Srbiji i bivšoj Jugoslaviji. On je takođe imao filozofska promišljanja koja je zapisivao i mi smo našli neki esej, filozofski esej koji smo objavili takođe u tri nastavka, čini mi se.
Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Set for un'orchestra a parlare per noi. Sarebbe più facile cantarsi un addio. Diventare adulti sarebbe un crescendo. Di violini e guai, i tamburi annunciano un temporale. Il maestro è andato via. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima. Parole senza mistero, allegre ma non troppo. Metti un po' di musica leggera nel silenzio assordante, per non cadere dentro al buco nero che sta. Nascere un fiore tra i palazzi distrutti dalle bombe nemiche, nel nome di un Dio che non esce fuori col temporale. Il maestro è andato via. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente.
Vi kažete, patnje i bol koju skoro svaki pojedinac na neki način osjeća ne treba da bude ono od čega ćemo nastradati, već ono koje ćemo pobediti činjenjem dobrih dela u bilo kojoj sferi. Ali posebno što mi se svidjelo je što ste vi naglasili zapravo da ljudi moraju da prate umetnost, a da se ne podilazi masama.
Pa ja zamišljam možda što sam na neki način deo toga, da ne bude, da budem neskroman, da zapravo narod treba da bude, da prati umetnost zato što tako duhovno napreduje i tako je samostalniji, kako pojedinac, tako i ukupno društvo, jer kada prati umetnost, a umetnost je otprilike posle Gospoda najsavršenije nešto što čovek može da stvori. Znači, Gospod je nad svima nama, ako verujemo i koliko verujemo, ne ulazim u tu sferu, jako malo znam o veri, jako sam deo nje, ali hoću da kažem da ono što je čovjek stvorio, umno, rukama, svojim telom, čini mi se da je umetnost najsavršenija od svega što je čovjek stvorio. Stoga smatram da narod tako napreduje, tako civilizacija napreduje. Ne samo u tehnološkom smislu. U tehnološkom smislu tehnologija treba da pomaže kao logistika tom napredovanju, a ne da prednjači kao u poslednje vreme ispred svega, pa čak ispred umetnosti, tako da je umetnost postala kao upotrebna roba, a ona to nije, ona je nešto posebno i tako dalje. U pravu ste, tako zaista mislim da je zapravo to što narod treba da prati umetnost, a ne umetnik i umetnost da prati narod, jer onda je to populistička umetnost, ona vredi od danas do sutra, ona nema vanvremensku distancu i nema vanvremensku dimenziju, a mi znamo da osnovne osobine umetnosti su više dimenzionalnost, više značnost i više slojnost. Kada se to ima, to je ta harmonija koja uz formu, određenu formu umetničku, ma koje vrste izraza, čini umetničko delo.
Jeste polifonija, što bi rekao Bahtin.
Tačno.
Da, često se forsira taj diskurs da se podilazi nečemu, a vi ste to lepo skrenuli pažnju zapravo da ljudi trebaju da napreduju i da prate umetnost.
To malo zvuči elitistički, ali je idealistički. Umesto da narod posmatra to elitistički, zapravo to je idealistički. Onaj ko ima krila treba da leti, onaj ko nema bagrek prati let, a ne da vuče unazad. Kako se to dešava u retrogradnim sistemima, u društvenim sistemima, u ovoj civilizaciji gde čini mi se u ovo vreme najprisutnije, onda celo društvo ide nazad i onda je samim tim i duhovna i materijalna dobra budu podcenjena na izvestan način, jer su u upotrebnoj vrednosti. Znači, traju jedan kratak period, jedan tren, jedan dan.
S obzirom da ste vi pesnik, evo doneli ste ovde knjigu Apsolutni pesnik i Pesničko bratstvo, pa da čujemo nešto o karakteristikama vaše poezije.
Pa znate kako, pišući poeziju još negde od najranijeg detinjstva, tako se i počinju, ja, od najranijeg detinjstva, 69. sam u Valjevskom napredu kao đak trećeg razda ili drugog objavio prvu pesmu, Spletom okolnosti, nikad nisam namjeravao da se bavim time, svesno, a onda je to odrastanjem i sazrevanjem došlo u neku žižu mog interesovanja. Trudio sam se da što sam više upoznavao poeziju i samu umetnost, a i ne samo umetnost, nego i društvena pitanja, kretanja u društvu, trudio sam se da u umetnosti uvek ima prostora za nešto novo, za neko drugačije sagledavanje, za neko drugačije stvaranje u svim vrstama umetnosti, počev od poezije, muzike, vajarstva, slikarstva, filma i tako dalje, da idemo onako hronološki unazad. Pišući poeziju onako iz sebe, iz svog srca, iz svog intelekta, trudio sam se da se izrazim na nov način i mislim da mi je uspevalo u većini slučajeva. Moji književni kritičari kažu da je se našla ta mera emotivnog i mentalnog u mojoj poeziji, da je ona u izrazu sasvim nova, ne pripada ni jednom talosu, ona prima određene uticaje pre svega iz postmodernizma, zapravo iz imažizma i simbolizma, ali i iz nadrealizma, međutim ona je svoja, tako kažu moji kritičari, meni treba da izađe knjiga izabranih pesama, očekujem za mesec dana da će izaći i jedan od kritičara potencira tu vrstu osjećaja prema poeziji koju ja stvaram i tu vrstu nekarakteristike.
Koji su to autori koji su vas od najranijeg doba inspirisali?
Od najranijeg doba u umetničkom smislu nikome nije inspirisao kao David Bowie. Apsolutno David Bowie. Evo, kaput koji sam doneo je kaput koji on isti ima takav i nosi njegovo ime. Jako sam se učio posmatranju umetnosti kroz prizmu njegovog posmatranja, ali pokušavajući da ništa ne ponovim, jer to onda je epigonstvo ili plagijat. A s druge strane, zaista je jako uticao na mene kao čovek, čini mi se toliko grandiozno da sam deo svog života posvetio njemu, apsolutno trudeći se da ga promovišem što više u javnosti koja me okružuje, zato što David Bowie nije tako lako prihvaćen, zato što je nov, zato što neprestano istražuje, ja sam na tragu toga. A od pesnika najviše Ezra Pound po svojim buntovništvom i svojom stravičnom reformom tradicionalnog stiha i tradicionalnog posmatranja poezije i ukupne umetnosti u nešto novo, ali pokušavajući i uspevajući da zadrži tradicionalne vrednosti, a da inovira kompletan stih. Ja se usuđujem da kažem da je Ezra Pound prvi postmodernista. On je prvi umetao stihove drugih ljudi, segmente u svoje kantose, kada to drugi nisu ni poimali. To je 1908. godina, 1910. On je najviše uticao i kao čovek, čini mi se, po karakteru dosta imamo sličnih osobina, a s druge strane i po poimanju na književnost i na umetnost ukupno, naravno ja, on je moj veliki učitelj, niti imam nameru da ga ponavljam, niti da i u čemu se poredim s njim, osim u toj nameri da to što je činio, činim i ja.
Jako lepo što ste to pomenuli, zato što je između ostalog Ezra Pound i bio na neki način ikona beat generacija. William Burroughs je bio veliki poštovalac Ezra Pounda.
Da, i ne samo William Burroughs, interesantno, William Burroughs je prijatelj Davidu Bowieu bio. Ali hoću da kažem da je Cohen također se napajao, tako Dylan, Gregory Corso, Ferlinghetti obožava Pounda.
Čitava beat generacija.
Čitava beat generacija, čak Ferlinghetti ima jednu pesmu koju je posvetio Poundu, kada govori da negde pred sam kraj njegovog života Poundovog, on je na Spoleto festivalu u Italiji govorio poeziju, a njegov glas lagano struji kroz lišće. Tako jedna predivna slika.
I evo za kraj, vi izaberite da pročitate, da čujemo jednu pesmu.
Apsolutni pesnik je knjiga posvećena Poundu, ali ne bih odatle čitao, neka ona jednostavno bude takva kakva jeste, neka i čitaoci lakše, ali ću pročitati neku, za ovu priliku, neku pesmu koja ima jedan vedar pogled na svet. Pokušat ću da je pronađem. Mm-hmm. Novo postanje. Zasecam jabuku po pola i vidim posmeh svih, sa svih zidova. Likova kao visoki murali, ovaj put vazdušastih boja. Nož se stapa sa sečivom kroz stranice tragične istorije čovečanstva. Bibliju nije napisala jedna duša, ni božanska, ni čovečanska, niti jedna ruka. Krzaju boje Evinog plavetnog lica, kroz njen osmeh se smeši svemirsko nevreme, a jabuci ispada semenje i odskače od tvrdih površina mora. Jabuka presečena na polovima, nadneta nad morem, kakva slika. Nas su rodile životinje, bolje su i humanije, one druge rodile su ljude. Bogovi su to propratili aplauzom u metropolitenu pre postanja. I zato se uzima da smo Božjom rukom stvoreni, a jesmo li? Prst u prst, gospod i Adam kao pijanci, da dokažu svoju dobročinsku trezvenost. A rebro mog oca, čijom je ozledom gospodu vratio život, dušu mog oca koja se preselila u moju, vidim kao zastavu ponosa u pticama, kako mi svuda krilima maše. Neko se ipak našalio sa našom sudbinom, vidiš. Ali tu smo i sunce nam naleže slobodnom površinom kože, sa one strane sa koje si, a ja sam okrenut tebi kao vetar svom listu koga miluje.
Gost novog dana bio je eseista, istoričar umetnosti i pesnik Aca Vidić. Hvala vam mnogo.
Hvala i vama puno.
While the whole wide world is fast asleep, you lie awake and think about that girl, but never ever think of counting sheep. Thank you.
last lesson. You'd be hers if only she would call. In the wee small hours of the morning, that's the time you miss her most. For it's now that's the time you miss her most of all.
Kompanija Warner Chappell Music saopštila je da je otkupila autorska prava opusa britanskog muzičara Davida Bowie. Istorijski ugovor obuhvata celokupno Bowieovo delo od prvog albuma iz 1967. godine. David Bowie do poslednjeg posthumnog albuma Toy izdatog u novembru 2021. godine, najavila je kompanija. Dodaje se da je kupljeno 26 Bowieovih albuma, kao i nekoliko stotina pesama, među kojima su čuvene Space Oddity, Ziggy Stardust, Heroes i Let's Dance. Kompanija nije navela tačan iznos ugovora, ali mediji navode da je kupovina autorskih prava vredna više od 250 miliona dolara. Bowie je preminuo 10. januara 2016. od raka jetre. Svoj poslednji album Black Star izdao je dva dana pre smrti, 8. januara, na svoj 69. rođendan. Smatra se da je taj album bio njegov oproštajni poklon obožavaocima. Kultni muzičar je poznat po menjenju imidža i stila, a njegov album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and Spiders from Mars iz 1972. godine ustoličio ga je kao i veliku svetsku muzičku zvezdu, a mnogi smatraju da njegova spremnost da se misli na neustaljen način može opravdati i nadimak da je Tesla pop roka. Toliko kada je reč o vestima o Davidu Bowieu, a mi polako dolazimo i da odjavimo naš jutarnji program.
I've been tragic like I'm Marlon Brando. When I look at my China girl, I could pretend nothing really meant too much. When I look at my China girl,
iz studija Radio Beograda 2 pozdravljaju vas Vesna Tošović i Aleksandar Drobac. Hvala na pažnji i želimo vam prijatan i siguran dan.